Contádenos cómo facedes vos, se tedes máis traballo tamén agora.
Sí, hola, bon día. Sí, bueno, sí, efectivamente, e dentro do malo, pero agora pues, tamén se pon en valor o que é o traballo noso da limpeza, ¿no? Que probablemente pues, a cotidiano pues, esteña un pouco valorado. Pero, como dicías ti, efectivamente, agora neste tempo e por motivo de todo o que estamos a vivir, pues sí, é importantísimo, máis que nunca, pues, o tema da limpeza e desinfección. E o proceso, pues, é o marcado, non? O marcado en todos os protocolos que hai para este tipo de servicios. É dicir, unha boa desinfección non é eficiente sen unha boa limpeza posterior. Eso en calquer elemento, en calquer espacio, en calquer lugar. E bueno, o que estamos a facer, pois nos servicios que temos habitualmente, pois na maioría deles pois se reforzou o servicio, ¿no? Porque, é dicir, calquer elemento, calquer espacio, aunque se desinfecte, se ao momento ou pouco tempo pasa alguén infectado ou algún elemento infectado, pois volve a quedar infectado, entonces este é un continuo, por iso é moi importante pois o que é o comportamento das persoas ante isto, ¿no? Se por moito que limpiemos e por moito que desinfectemos, se as persoas, os usuarios, pois non teñen especial cuidado, pois é difícil de que este seña correcto, seña eficiente todo o que facemos, ¿no?
Uh-huh. Dixeches que non vale de nada unha desinfección sen unha limpeza posterior. Eu penso que algunhas persoas desinfectan e despois non limpan. Como se fai eso?
Sí, bueno, é dicir, está se vendo moitas tonterías publicadas, non? É dicir, calquer desinfectante, é dicir, en materia orgánica en sociedade, pois é inerte, queda, non fai efecto. É dicir, antes de facer calquer tipo de desinfección é moi importante, é dicir, limpiar, sacar, é dicir, restos orgánicos, etcétera, e logo despois desinfectar. É dicir, non coñeceu ningún desinfectante que seña activo en materia orgánica. Moitas veces estáse facendo as cousas de así de calquera maneira, pero bueno, cada un é cada un, non? Publicanse vídeos e cousas que non son totalmente absurdos e que para nada responden o que realmente marcan os protocolos dunha correcta desinfección e limpieza.
Uh-huh. E logo, cando...
De feito, os protocolos administrativos e todo o que limpieza, o que son as 3Ds, desinfectación, derretización e desinfección, é dicir, queda un pouco anticuado e agora métese o que é LD, limpeza e desinfección. É dicir, a desinfección vai ligado sempre á limpeza. Eso é primordial e esencial. A limpeza é primeiro antes da desinfección. É dicir, son dúas cousas que van, son nexos totalmente, é dicir, usar un desinfectante sin limpiar é perdido e desinfectar sin limpiar igualmente, ¿no? Son cousas que van ligadas.
Uh-huh. E agora mesmo, por exemplo, se tedes que ir a un sitio público, unha administración, unha institución, un centro de saúde, canto tempo pode levar vos a limpeza? Cantos vais? Que tipo de pois protección tamén levades vos? Como facéis? Vais fumigando ou non?
Vamos a ver, depende do espacio. Depende do espacio a desinfectar, non? Normalmente o que se fai nestes casos é a limpieza manual, é dicir, por inmersión, por contacto. É dicir, porque falamos dun virus que bueno, pues, polas características e a maioría das infeccións pues, están pues, en todos aqueles elementos que usamos continuamente todos os días e a menudo, non? Entón, o que se fai é con desinfectante e con bayeta. É raro o que se fai unha desinfección ambiental basicamente por pulverización e nebulización. É dicir, a non ser que señan espacios exteriores e todo eso, que nós nese aspecto, pois, de momento, non estamos facendo ningún. Porque, bueno, tampouco, depende do que requira en cada estamento ou en cada institución, pois, as autoridades sanitarias, non? Entonces, bueno, o normal é por usado como fregasuelos e todas as zonas que se usan habitualmente coas mans, que se tocan coas mans, non?
Uh-huh. Na casa que podemos facer? Porque xente estamos a darlle lexida a todo.
isto é o pan noso de cada día, non? Pois moito cuidado en todo aquilo, sobre todo sería moi interesante, que é difícil de facer, pero bueno, non é imposible. Todo aquilo que entre nas casas, incluídas as nosas roupas, calzados, etcétera, etcétera, pues cambialo ou desinfectalo antes de meterse na casa. Que é difícil e que non o facemos ao 100%, é complicado. É complicado e, sobre todo, a falta de costume de todas estas cousas, non?
Uh-huh. Y que ahora bastante complicado llegar a casa, ¿eh? Se tarda un montón en entrar, en rematar de entrar.
Sí, vaya. Bueno, pues tenemos que ter cuidado, tenemos que darnos cuenta que a todas estas cosas, o básicamente, aparte de o cuidado en la limpieza y desinfección, o que a prevención es mejor medida para todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Feito, vamos, eu creo que isto non chegaría onde chegou si isto se parara antes, se previría antes. Pero
sí,
bueno,
xa está feito, agora está feito. Efectivamente, tedes moito chollo agora?
Pois temos o que tiñamos e, como comentaba, pois en varias institucións, en varias fábricas, básicamente de procesado de pescado e por aí, pois aumentouse ou doblouse o servicio, non? Colleu nun momento de campaña de peixe, entonces hai moita máis xente e, por lo tanto, pues hai que cumplir, aumentar o servicio, obviamente. Claro. Pois aquilo que podemos, tampouco podemos querer facer máis do que podemos abarcar, porque non as cousas estas hai que facelas ben, con celeridade e ben feitas.
Ata onde se chega, claro.
De facer por facer.
Pois esperamos que poidades ir dando abasto, que vaya todo ben, e alo menos sodes un sector que nestes momentos, fíxate, estáis en alza. Agora mesmo así que tedes
traballo. Bueno, eu xa dicía ao principio, é un sector que non está valorado socialmente como tiña que estar, e agora pois dase conta que, bueno, entendo que a sociedade se dio conta da importancia que temos nós, as empresas de limpeza no sector, en todo que é a nosa vida de todos os días, ¿no? Que é algo esencial.
Isto vai servir para que moita parte da sociedade se dea conta de moitas cousas, ¿eh? Bueno, e de moitos outros sectores que estaban
infravalorados. Espero que sí.
Eu creo que sí.
Espero que sí, que nos cambie un pouco o chip.
Falta fai.
Para mellor, vaya.
Sí. Pois moita suerte.
Vale, moi ben, gracias a vos. Bon día.